Ólafur Þór Gunnarsson svarar andsvari síðara sinni og hefur þess eina mínútu.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Já, ég tek alveg undir með þingmanninum að það mikilvægt að búa til nýja stoðir. Og einmitt þess vegna ákvað nefndin að bregðast við ákalli frá samtökum, við minnum að heiti samtökum leikjaframleiðanda eða tölvuleikjaframleiðanda, það að það kom ábending frá þeim að það væri gagnlegt og gæti hjálpað litlum aðilum sem eru að koma undir sér fótunum einmitt í hugbúnaðarframleiðslu að við mætt að svo kallaðir englafjárfestar fengju meiri ívilnun heldur þeir hafa fengið hingað til við vegna framlega til eða fjárfestinga í þessum iðnaði og þetta einmitt mjög mikilvægt vegna þess að ég held að þetta geti verið fræin sem að munu verða til þess að það vaxi myndarleg tré í kringum þennan iðnað.
Og að síðustu veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður